Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izraelska vojska na tiranska poveljnika v Siriji in humanitarce v Gazi. Izraelski kneset nad tuje medije. Floridsko vrhovno sodišče za skoraj absolutno prepoved splava. Koalicija odložila naložitev obveznih nalog za stavkajoče zdravnike. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Izraelska vojska je v Gazi zadela avtomobila nevladne organizacije World Central Kitchen in ubila 7 humanitarnih delavcev. Sodelavci organizacije, ki ima sedež v ameriški prestolnici, so zapuščali skladišče v Deir al-Balahu v centralni Gazi, kamor so dostavili dobrih 100 ton hrane. Gre za hrano, na območje okupirane Gaze dostavljeno po morju. Humanitarce je vojska ubila, čeprav so z izraelsko vojsko svojo pot komunicirali in so potovali v jasno označenih avtomobilih. Izraelska vojska humanitarne organizacije napada vsakodnevno, tokrat pa je ubila kar 6 delavcev, ki niso bili palestinci. Palestinec je bil le eden od voznikov, ostali pa so imeli avstralsko, polsko, britansko ali ameriško-kanadsko državljanstvo. Zato so zahodne vlade, ki so do pobijanja palestincev indiferentne, izraelske uradnike pozvale k pojasnilom. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je poboj humanitarcev označil za nenamernega in tragičnega, čež da se take stvari v vojnem času pač zgodijo. Cilj izraelskih napadov na humanitarce je preprečiti dobavo nujno potrebnih živil in stradanje palestinskega ljudstva. Iz World Central Kitchen so že sporočili, da svoje dejavnosti v regiji prekinjajo. Podobno je oznanila še ena nevladna organizacija s sedežem v Združenih državah Amerike, American Near East Refugee Aid. Izraelska vojska je v zračnem napadu zadela iranski konzulat v sirskem Damasku in ubila 2 poveljnika iranske revolucionarne garde. Sredi belega dne je v konzulatu, ki leži poleg iranskega veleposlaništva, po podatkih iranske vojske ubila 7 ljudi. Med njimi sta brigadir Mohamad Reza Zahedi in njegov namestnik Mohamad Hadi Hajriahimi. Oba sta sodila v poveljniško strukturo sil Quds, to je specialni oddelek iranske vojske za operacije v tujini. Do leta 2016 je bil Zahedi tudi vodja sil Quds v Libanonu in Siriji. Iranski oblastniki si še pridružujejo pravico do izbire sredstev odgovora, izraelski pa poročil tujih medijev ne komentirajo. Izraelske oblasti poročanje tujih medijev resnici na ljubo onemogočajo, zdaj uradno. Kneset je potrdil zakon, ki vladi omogoča, da prepove oddajanje tujim medijem. Zakon meri predvsem na katarsko televizijo Al Jazeera, ki je eden glavnih svetovnih virov informacij z terena v Gazi. Televizijo je izraelski premier Benjamin Netanjahu obtožil povezav s palestinskim Hamasom, kar so pri televiziji ovrgli. Prepričani so, da izraelska vojska njihove novinarje cilja na lašč. V Gazi je izraelska vojska sicer samo od oktobra pobila več kot 100 novinarjev. Novi zakon ministru za komunikacije Šlomu Kariju omogoča izdajo ukaza o prenehanju oddajne dejavnosti tujih kanalov. To lahko po zakonu stori, če je premier prepričan, da vsebine kanala neposredno ogrožajo državno varnost. Prepoved lahko traje do 45 dni, a jo minister lahko tudi podaljša. Netanjahu je takoj po sprejetju zakona naznanil prepoved dejavnosti Al Jazeere na izraelskem ozemlju. Še v najmočnejšo podpornico izraelskega kratenja palestinske pravice do obstoja, ki pod vladavino republikanskih konzervativnih sodnikov ni prav nič prizanesljiva niti do pravic lastnih državljank. Floridsko vrhovno sodišče je odločilo, da pravica do zasebnosti ne vključuje pravice do splava. S tem je sodišče, v katerem so sami republikanci, odločilo, da je zakonodaja, ki splav prepoveduje od 15. tedna nosečnosti, legalna. Še več, floridski kongres je na pobudo republikanskih floridskega guvernerja Rona DeSantisa pred letom dni sprejel prepoved umetne prekinitve nosečnosti od 6. tedna nosečnosti, v zakon pa vstavil člen, po katerem prepoved začne veljati, ko o ustavnosti prepovedi od 15. tedna odloči Vrhovno sodišče. Čez mesec dni bo tako na Floridi v veljavo stopila prepoved splava po 6. tednu nosečnosti, kar je v praksi zaradi izjemno kratkega roka skoraj absolutna prepoved. V primeru posilstva, incesta ali trgovine z ljudmi bo splav dovoljen do 15. tedna nosečnosti, a le, če ženska predloži policijsko poročilo, prepoved približevanja, medicinsko poročilo ali drug materialni dokaz. Zakon zdravnikom prepoveduje tudi naročanje žensk na poseg na daljavo. Florida je bila med južnimi ameriškimi zvezdnimi državami zatočišče za opravljanje splava, saj so ostale države pravico skušale omejevati še pred odločitvijo Vrhovnega sodišča ZDA iz leta 2022, ki je z razveljavitvijo sodbe Roe proti Wade odprlo vrata za prepovedi splava na ravni zvezdnih držav. Še leta 2020 je bilo na Floridi opravljenih 19 legalnih splavov na 1000 žensk, kar je bilo največ v celotnih ZDA. Najbližja zvezdna država, v kateri bo splav za Floričanke mogoč po 6. tednu nosečnosti, bo zdaj okrog 1000 km oddaljena Virginija. Floridsko vrhovno sodišče je v ločenem primeru odločilo, da o pravici do splava ljudstvo lahko glasuje na referendumu. Civilna inicijativa je za referendumsko pobudo zbrala skoraj milijon podpisov volivcev, sodišče pa je v pobudi odločilo, da je dovolj jasna. Civilna inicijativa je predlagala amandma k floridski ustavi, po katerem zakonska prepoved, omejitev, kaznovanje ali odlog splava ne bodo dovoljeni. Referendum bo predvidoma 5. novembra, krati z volitvami za predsednika ZDA. Da bi uspešno amandmirali floridsko ustavo, mora za amandma glasovati vsaj 60% volivcev. Adisa Imamoviča Piksija, ki je na severozahodu Bosne in Hercegovine med prvoborci za dostojno življenje beguncev, je v Veliki Kladuši povozil avtomobil. Polomil mu je 7 kosti, ker pa v Bosni ni zdravstveno zavarovan, si stroškov zdravljenja ne more privoščiti. Na spletu so prijatelji zagnali peticijo, v sklopu katere pozivajo k pomoči Piksiju za stroške operacij, terapiji in 24-urne oskrbe. Več pove tovarišica Barbara Vodopivec.
Dolgoletni prostovoljc na balkanski poti od Grčije in Srbije nazadnje, zdaj tudi že vrsto let v Bosni in Hercegovini v Veliki Kladuši, je imel zelo hudo prometno nesrečo v Veliki Kladuši, ponoči ga je zbil avto. Šlo je za več poškodb, najtežje pa je noga, kjer je šlo za večkratni zlom, imel je več operacij. Zdaj more imeti nenehno podporo oziroma mora ležati 4 mesece, mogoče celo 6 mesecev, potem bo potreboval še rehabilitacijo 4 do 6 mesecev, to so povedali zdravniki. Ker so stroški te njegove in operacij, njegove namestitve, kjer ima pač njegov 24 ur na dan, zelo visoki. Zdaj za vse te operacije in za njegovo namestitev so že dosegli 4500 evrov. On trenutno zdravstvenega zavarovanja nima in na te stroške seveda ni bil pripravljen. Smo se zbrali njegovi prijatelji iz cele bivše Jugoslavije in celega Balkana in širšega sveta, da ga podpremo pri tem in mu pomagamo.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
Slovenija! Koalicijske stranke so predlagale in v državnem zboru izglasovale prestavitev obravnave novele zakona o zdravniški službi na eno od prihodnjih sej. Čeprav novelo, s katero bi zdravnikom zakonsko naložili opravljanje obveznih storitev v času stavke, uradno obravnavajo po nujnem postopku, kaže, da njeno sprejetje vendarle ni tako nujno. Utemeljitev za preložitev pa skopa, Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Svoboda.
Predlog podajamo z namenom, da se glede na vse do sedaj podane pripombe še prouči možnost za vlaganje morebitnih dodatnih amandmajev. Je čas, v katerem smo, ko je treba poiskati rešitve, ne razmišljati o tem, kje in kako se boš ali pa ne boš opredelil.
Po predlogu novele bi morali zdravniki med stavko opravljati triažne preglede na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Prav tako bi morali opravljati vse storitve stopnje zelo hitro ter storitve za invalide in druge ogrožene skupine. Predlog novele predvideva tudi obvezno opravljanje storitev za ugotavljanje in zdravljenje malignih obolenj, vključno s presejalnimi programi. Rešitve v predlogu novele sledijo odloku o opravljanju zdravniške službe v času stavke, ki ga je vlada sprejela konec februarja. Odloka stavkajoči ne upoštevajo, zdravniški cehovski sindikat Fides pa ga tudi izpodbija na ustavnem sodišču. Njihov argument je, da odlok, s katerim vlada posega v pravico do stavke, nima zakonske podlage. Prav to pa bi novela zakona zagotovila. Fides, v katerem zahtevajo predvsem povišice za zdravnike, v stavki ustraja pol tretji mesec. Vlada in sindikat sta tudi v postopku mediacije. Off je pripravil Martin.